Kam dëshirë sot të nisim një seri dhe të shohim së bashku një temë që ka të bëjë me ndryshimin, me dallimin në mes të të qenit religjioz, fetar dhe të qenit frymor. Ndoshta nuk keni menduar për këtë ndonjëherë, por është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë sa më mirë këtë dallim. Dallimin mes religjioses edhe shpirtërores. Në fjalën e Perëndis në Bibël, tek letra 2 e Timoteut, kapitulli 3, vargu 1 deri në 5 thuhet, sidomos në vargun 5 po lexoj së bashku. Letra 2 e Timoteut, kapitulli 3, vargu 5 thot: në ditët e fundit do të ketë njerëz që janë të perëndishëm në dukje, por janë mohues të fuqisë së fjalës, të fuqisë së saj. Kjo është një sajë si dikush që dëshiron të helmoj një njëri tjetër dhe që nuk i jep të gjithë gotën me helm, por i jep një gotë me qumësht. Mirë po në qumësht, a i hedhë 2-3 pika helm të fort. Edhe kjo do të mjafton të për të vrarat njëri, të më dhënë embulon, emshef me qumësht. Në të njëjtë mënyrë, kur djalli don të i mashtroj njerëzit, a i nuk ofro njerëzve atë që është gabimi dukshëm, që diçka që duket qartë. A i nuk vjen për të predikuar mëkatin dhe padrejtsinë. Fjala e Perëndis, Biblia, tek letra e dytë e Korintasve, kapitulli 11, vargu 14-15, thotë se djalli vjen si një engjël i dritës. Djalli vjen pra duket si engjël i dritës. Tani, nga Biblia mësojmë se djalli vjen në shumë forma, në shumë dukje. Biblia thotë se djalli vjen si luan, vjen si një dragua, thotë që vjen si një gjarpër. Dhe, kur djalli vjen në këto forma, si luan, si dragua, si gjarpër, ne mund të njohim lehtë, e shofim dhe njohim. A ndoshta na frikson, por nuk na mashtron. Ti nuk mashtrohesh kur e sheh një luan. Ke frikë, por nuk mashtrohesh, e din që është luan, ose një gjarpër, ose një dragua, edhe kur e din se çfarë qëllimi kanë ata. Mirë po, ti mund të mashtrohesh kur e sheh djallin që vjen si një engjël drite. Mashtrohesh kur shëptorët e ti janë shëptorët e drejtësisë. Kështu, djalli, për të arritur qëllimin e ti, në largimin e njerëzve nga Zoti i vërtet, edhe nga vërteta, ka shpikur shumë religione, shumë fe. Bile, djalli ka shpikur edhe disa rryma të ashtu quajtura të krishterimit. Këto rryma janë ndryshe nga ajo që ne e shohim dhe që mësojmë nga fjala e shenjtë e Perëndisë. Dikush për këtë term e përdor fjalën i krishterë me emër. I krishterë vetëm me emër. Kjo do të thotë se dikush është lindur, ndoshta në familje krishterë, çfarë lloje, çfarë forme, apo në ndonjë fe tjetër ose religjion tjetër. Mirë po, këta njerëz nuk kanë arritur në një besim personal në Zotin Jezu Krisht. Shumë nga këta njerëz mund të kenë ndonjë dukje apo formë të perëndishmërisë, duken nga jashtë perëndishëm. Bile, edhe disa që e kanë pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tyre, nëse nuk e din dallimin në mes të religjioses edhe frymores, është e mundur që ata të kenë zhvilluar një jetë më religjioze edhe jo frymore. Religionet janë shpikje njerëzore, shpikje njeriut, kurse frymoria është hyjnore. Frymora vjen nga qielli. Për shembull, ligji i atës së vjetër nuk e bën askë frymor. Kishte njerëz në jetën e vjetër natyrisht që ishin ngritur pak mbi standardet e ligjit, ishin pak më lart. Disa nga ata ishin Mojsiu, Elia, Gjon Pakzori. Ata u bën frymor jo nga ligji, por duke e njohur zemrën e vërtetë të Perëndisë. Mirë po, ligjin e vete nuk mund ta bënte askë frymor. Kjo është kështu sepse ligji kërkon që të veprosh, të jetosh, të mendosh sipas disa rregullave nga ana jashtme, nga jashtë. Në atë kohë, nëse i mbaje të 10 urdhresat, për shembull, nëse nuk kishe ndonjë zot tjetër, nuk adhuroje idhuj, nuk e përdorje emrin e Zotit kot, nëse mbaje ditën e Zotit, Shabatin, nëse ndroje baban e nënën, nuk bëhe shkelje kurore, nuk vidhje, nuk vrisje, ose nuk bëhe dëshmi të rame, ose nuk e lakmoje gjën e huaj, atër ishën regull. I kim bajt urdresat. Nga ona i jashtme, ligji nuk gjente ndoj fajt e këti. Nëse i mbaj edhe urdresat e tjera që ishin dhe në ligjin e riteve e ceremonive atëherë të konsideronin si një person të mirë, do të ishe një hebre shumë i mirë i dalluar në Izrael. Por, kjo nuk do të thoshte se je frimor. E njëjta gjë mund të ndodhë dhe sot. Një njeri mund të shkojnë për takime regullisht, mund të përmbahet kërkesave të jashtme të një grupi apo të një kishe të krishterë, bile, ndoshta mund të ketë pozitë të lartë atje, ose mund të jetë një plak në kishë e të tjera. Por kjo nuk do të thotë automatikisht se ai është frymor, se është shpirtëror. Ai mund të mos jetë frymor fare. Kjo është kështu, sepse ai do të jetë vetëm religioz, që beson në një fe nga ana jashtme. Ai do të jetë si farisejt e kohës së Jezusit. Farisejt e mbanin ligjin nga ana jashtme para syve të njerëzve. Mirë, po këta njerëz nuk ishin përkushtuar ndaj Jezusit me zemrat e tyre. Ata nuk ishin frymor, nuk ishin të përkushtuar Zotit plotësisht. Farisejt nuk e donin Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqi e me gjithë mendje. Ata në fakt disa vende thotë se e donin paran më shumë. Këtë thuhet tek Luka 16. Ky është vetëm një shembull. Njerëzit religjioz mund të luten, të lexojnë Biblën çdo ditë noshta. Mund të agjerojnë të luten gjithë natën, të japin të dhjetat e të ardhrave të tyre. Por duke bërë këtë, ata ndoshta kërkojnë nderë e njohje e respekt nga njerëz të tjerë dhe tyre. Kështu ata jetojnë për veten e tyre, e duan paran, u interesojnë thashë themet, bëjnë gjëra, po s'flas, shumë gjëra të tjera. Këta njerëz nuk e shohin se ka kundërshtime në mes të këtyre dy aspekteve të jetës së tyre. Njëra anë është ana religjioze, fetare e jetës së tyre, kur ata luten, lexojnë Biblën dhe shkojnë takime të tjera të tjera, ndoshta edhe predikojnë apo ngjillëzojnë. Kurse ana tjetër, ata flasin për të tjerët prapa shpine, i duan parat, jetojnë për interesat veta në mënyrë egoiste dhe gjërat tjera. Edhe nuk duket që ka një lidhje në mes të këtyre dy gjërave. Në njërën anë, duket sikur ka një lloj përndishmërie, por në anën tjetër, forca e brendshme që liron njeriu nga jeta vetjake dhe lakmitare, forca e brendshme që bën njeriu të përndishëm, nuk është aty fare, nuk shihet njëtën e tyre. Këto janë vetëm disa nga shembujt. Për shembull, nëse të intereson më shumë opinioni, mendimi i njerëzve, nëse të intereson më shumë se çfarë mendojnë njerëzit për ty, të intereson më shumë se çfarë mendojnë njerëzit, më shumë se çfarë mendon Zoti për ty, atëherë ka gjasë që ti je religjioz, është mirë ballafaqohemi me këtë. Nuk po themi asgjë për ta fyer apo për ta poshtruar dikë. Por kur ne bëjmë rëntgen, kur ne bëjmë skaner të jetës sonë, sipas fjalës Perëndis, edhe kur fjala na thotë se besimi është vetëm falësor, është mirë ballafaqohemi me këtë. Ne që jemi pak në moshë besatat e tjeret, shkojnë dhe bëjnë analizat gjakut, është mirë bëjmë analizat gjakut, thonë doktor të pak të njëherë në vitë, bile së thonë 6 muaj, për du të bërë analizat gjakut, të bërë rëngjena gjërat e tjera. Edhe, aty kërë bëjmë analizën gjakut, kemi analizën tonë, në anë djathtë është vlerat referente i quajnë, dhe me thonë vlerat që duhet të jenë, vlerat normale, ose mesatare që duhet të keshë. Edhe ti e krahason pastaj. Kas më ka dalë bilirubina, kas më ka dalë kjo, kas më dhe, i krahason me vlerat referente, se si duhet të keshë. Edhe ne krahasojmë jetën tonë, sjelljet tona, besimin tonë, mendimet tona, si pas vlerave referente që është Biblia, fjale Perëndis, krahasojmë me to pra. Jeta krishter, edhe vlerat referente që është Biblia. Është shumë më mirë të kuptojmë dhe të merremi me këtë tani sa të presim dhe sa të vijë Jezu Krishti përsëri. Kur thejtë Jezusi, të gjithë ne do të qëndrojmë para ti, për atëherë mund t'jetë vonë. Nëse kuptojmë sot se ne jemi vetëm religjioz dhe jo frymor, mund të bëjmë diçka për këtë. Njeriu frymor është ai që është më shumë interesuar se çfarë mendon Zoti Jezus për te, se sa çfarë mendojnë njerëzit. Njeriu frymor është më shumë interesuar që të jetojë një jetë përëndishme, se sa të vinë për takime katë. Ardhen takimit e kishës është e mirë, dhe vetëm në ndimon që ta mbaj jetën e përëndishme në regull. Jeta përëndishme me urdhat e gjendën e Bibel është më rëndësishme se vetëm ardhen takimit e kishës. Mënyrat si një buri përëndishëm silet me gruan dhe fëmijet në shtëpi është shumë më rëndësishme se predikimi ati njëriu djelen apo mbajtë asëdhimi Biblis. Këtu mund të shikoni se si ke vetën tuaj. Futën në zemrën tuaj. Nëse je i kujdesshëm gjatë përgatitjes së mesazhit për të djelen, por nuk je i kujdesshëm se si flet me gruan në shtëpi, ti sigurisht je thjesht religjioz me besim sipërfaqësor. Ashtu në fakt nuk je frymor fare. Është në dallim i madh këtu. Dallim i madh. Njerëzit që kanë ndonjë formë të përëndishmërisë, ata kanë një nam, edhe që janë njerëz të shenjtë, njerëz të mirë, etjera, etjera. Mirë po ndoshta brenda tyre nuk janë shumë frymor. Nëse dikush kënaqet me faktin se ai lutet, agjeron, jep të dhjetat nga të ardhurat e tij, por nëse nuk çon kokë, nëse ruan gjuhën nga fjalët e pista, nga fjalët fyse gjatë ditës, ose nëse nuk e bën ndërgjegja që ai do më shumë parat, atëra e person është religjioz. A ka besim si përfaqësor edhe jo frimor. Po shofim këtë dhomë që kemi në përkishë, falenderojmë Perëndin që kemi. Aty është dera, edhe jo të gjithë që hynë këtu, bëhen me njerë frimor, bëhen me njerë besimtar automatikisht. Kam pasën një rast kur edhe njerë edhe ka disa vjetke. Edhe tha unë jam satanist, besoj djallit, e tjera, tjera, nuk kam qef asgjë religjioze, bla, bla, bla. Edhe zeshti me hyjë, kisha vjetër kërë kishim. Zeshti me hyjë këtu më randa në derë, se jo, më s'po me hyjë, ndë e tjera, tjera. Unë afrova dhe të pragu i derë, se op, është t'i vë më randa. Pa, nuk u po besimtar me njerë. Nuk bësh automatikisht besimtar sa po t'hysh këtu. Dikush është ndoshtë e interesuar në ngjillëzim, u flet të humbërve për Zotin. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë, edhe domosdoshme, por nëse në të njëjtën kohë, ai nuk është interesuar për shëndrimin e tij personal. Ai është thjesht religjioz. I bën gjërat jashtë sa për syje faqe. Besimtari frymor, ai që është shpirtëror, i përëndishëm, ai do të interesohet për të dyja këto gjëra. Nuk interesohet vetëm për dukjen e jashtme, por për zemrën e ti. Tani, shumica këtyre aktiviteteve që i përmenda, që i bëjnë njërës religjios, ja shumë të mira, lutja, adhurimi, ardhja në kish, agjerimi, ledzimi Biblës, ungjillëzimi, këtë në mrekullueshme. Mirë po duhet të dimë cilat janë më të rëndësishme, cilat janë të parat, prioriteti, vurja e gjërave më rëndësi për para, është aja që bëjnë njëri frymor, nga aja një veçfar njëri është aja. Njeriu religjioz më shumë interesohet në fjalën e shkruar, në shkronjën e ligjit, në teori. Çka shkruan fjala, vetëm as. Tek letra 2 Korintasve, kapitulli 3, thotë se rregullat e ligjit në vetvete vrasin. Kjo do të thotë se fjala e Perëndis nuk duhet të merret vetëm nga ana teorike. Nëse nuk e kuptojmë anën frymore, ajo fjalë nuk na jep jetë, por na vret. Nëse nuk e shohim edhe anën frymore të fjalës, do të jetë kotë. A ke menduar ti ndonjëherë për këtë? Këtë thot letra 2 Korintës kapitulli 3, sidomos vargu 6, thot: "Shkronja vret, por fryma sjell jetë." Duhet ta kuptojmë këtë, sidomos fundin e vargut 6. Tu thot se ne jemi shërbenjes të bestidjes së re, jo shkronjes, por të frymës, sepse shkronja e ligjit vret, por fryma e Zukrishtit jep jetë. Nështë e kujtohet kur Jezusi u tha njerëzve njëherë, se ata duhet të hanin mishin, trupin e tyre, e të pinin gjakun e ti. Kur thaj këta shumë njerëz u ofenduan me këtë rast. Këtë mund të gjenë të gjoni gjashtë. Ata mendonin se Jezusi për imëson të që të bëshin kanibal, njeri në granës. U preken këta njerëz, u ofenduan atë shumë, sa që ikën dhe nuk shoqëruan më me të fare. Për parës dhe shkonin, Jezusi tha njerë, u fori kështu, të gjoni 6:63. Unë gjithë si pas gjonit, kapitit 6, vargu 63, Jezusi tha disa fjallët fundit. Fjallët që po i them unë, janë frim dhe janë jetë, mishi nuk vlen asgjë. Kështu, aja që foli Jezusi ishte frimore, shpirtrore. Mund të amerni shkronjën e fjales, ligjin, mund t'i bindën e derin pik të fundit, dhe do t'jeni eftë një njëri religjëz, fetar. Nuk do t'jeni frimor farën dështë. Duhet diçka më tepër, diçka më shumë se vetëm bajtja ligjit, duhet një qëndrim këmgullis drejt Zotit edhe fjales të ti. Na duhet një njohje dhe zbatimi mirë i fjales përëndis, ta njohi mirë, ta besojmë fjallën dhe ta vëmë në jetë, qofë se duham të jemi frimor. Synimi, qëlimi jetës sonë duhet jetë përëndishmeria jonë, ana jonë frimore. Njerëzit fetar, që ndjekin fetë ndryshme, si farisejt, janë më shumë të interesuar në shfajsimin e vetës e tyre para njerëzve, të duken në regull para njerëzve të tjerë. Ata vetëm duan të bindi njerëzit rreth tyre se aja që bëjnë ata, ose që e besojnë ata, është e drejtë. Kurse, njeriu i përëndishëm, njeriu frymor, nuk mërzitet shumë se çfarë mendojnë njerëzit. Nuk po them se bëjnë gjithçka pa parasysh, por nuk mërziten se çfarë thonë njerëzit. Ne duhet të bëjmë çmos, duhet të bëjmë pamundërim, të tregojmë njerëzve se kush është Jezusi. Të flasim për Jezusin, të themi se Jezu Krishti erdhi në këtë botë për të na falur mëkatet. Krishti ishte vetë krijuesi që shkoi së bashku me Atin dhe Frymën e Shenjtë për të zbritur në këtë botë për të na falur mëkatet tona sepse na do shumë. Pastaj vdiq në kryq, vdiq në kryq për ty edhe për mua. Këtë duhet ta shohin njerëzit tek ne. Jezu Krishti nuk ka jetuar kur duke menduar se çfarë thonë, apo çfarë mendojnë njerëzit për të. Jezusi jetoi vetëm për ta kënaqur Atin e Tij, për ta plotësuar atë që Ati kishte thënë, edhe për ta bërë atë që të ta kënaqte Atin e Tij. Prandaj njeriu frymor, njeriu shpirtëror interesohet për mendimin e Zotit për të, jo të njerëzve. Njerëzit religjioz mund të kalojnë muaj e vitet të tërë duke medituar, duke u kënaqur në vete, duke u kënaqur në fjalët që i ka thënë dikush për ta. Kemi raste këtu. Njerëzit nuk duan të punojnë, sepse nuk duan të punojnë çdo gjë. Po nuk kanë vështirime gjithë punë, di, jetojnë në kushte shumë të vështira këtu në Kosovë. Ka shumë njerëz që kërkojnë punë dhe nuk gjejnë, por nuk duan të bëjnë çfarë do punë. Tani çfarë do punë është sipas tyre. Zuan bëjnë kamarier, zuan pastrojnë diçka, sepse u shkon fytyra, thotë. Çka mendojnë njerëzit për mua? Çka mendojnë komshit për mua? Nëse je i ri dhe pa martuar, thotë, që se bën çfarë do punë, nuk ta jep kush vajzën e tjera e tjera. Shofim edhe zgjedhim punë që të kënaqim të tjerët, jo vetën tonë, sepse tjetë mendojnë për neve. Çka mendon kë, çka mendon ai? Kjo ndodh sidomos në qytetet vogla, edhe këtu në pej. Mirë po, personi frymor, nga ana tjetër, ai që është i përëndishëm, ai që është shpirtëror, ai refuson edhe nuk pranon të marrë lavde e fjalë të mira nga njerëzit. A dini pse nuk kanë qefë marrë lavde edhe lavdata fjalë të mira nga njerëzit e tjerë? Sepse këta njerëz e din, se këta njerëz që japin lavdi nuk e din se sa të prisht jam unë në vetën time. Pra ne s'kam qef më lavdu dikush, sepse në di kush jam në zemër, ata nuk e din. Edhe këta njerëz dhe din se lavdimet e njerëzve në fakt nuk kam vlerë, sepse nuk jam ashtu. Pra ndaj këta njerëz jetojnë njerëz të lavdishëm, jetojnë njerëz e përëndishëm. Kanë qef me jetu për ta knaqër Zotin, edhe për të marë fjalë edhe lavdata nga Zoti Jezu Krisht. Në qofë se qëllimi jetës sonë është që ta knaqim Zotin, që të jemi në sytë mirë të këzotit, pa thajmë ashtu një mënyrë. Kjo nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Duhet bëjmë luft të vërtet, luft në vetën tonë, luft me të tjerët, luft në zemra tona. Por duhet të jemi këmgullës që të kemi qëllim të jetës, që ta knaqim Zotin. Edhe duhet të themi se cili lutëm thuni pas meje. Thuni pas meje, ta lexojmë së bashku këtë që kam shkruar. Të jetë lutja jonë. Zot, unë nuk dua të knaq njerëzit. Zot Jezus, unë dua të të knaq vetëm ty. Dhe të jetë kjo, qëllimi jetës sonë. Dhe nëse ky është qëllimi ynë i sinqert, i përzemërt, atëherë do të kuptojmë se fryma e Perëndisë na tregon rrugën dhe mënyrën që të jemi të përëndishëm, të jemi shpirtëror, të jemi pa hile, pa maska, pa gjëra që të fshefim. Edhe atëherë ne do të kemi jo vetëm dukjen e jashtme të përëndishmërisë, por do ta kemi edhe fuqinë e brendshme për të qenë frymor. Dhe pastaj kur jemi frymor, kur jemi mirë brenda me Zotin, atëherë të tjerë do shohin edhe do të jemi edhe jashtë mirë. Lutem shumë që unë edhe të gjithë të tjerët që besojnë tek Jezus Krishti të jenë shpirtëror, të jenë frymor, mos jenë religjioz, mos jenë fetar me dogme, me zakone, me gjëra tjera. Thjesht të shkojmë tek Zoti me zemër të hapur. Ta falenderojmë Zotin që ka vdekur për ne kryq. Ta falenderojmë Zotin që në kryq ka marrë mëkatet tona. Jo pse ne jemi të mirë, jo pse ne meritojmë, por sepse Ai na do shumë. Edhe ka vdekur vullnetarisht për mëkatet tona. Të shkojmë tek Ai. E ti lutemi Atij. Ati Inë që në qiell, Zot i dashur, unë Zot të falenderoj që ti krijove gjithçka që shihet e që nuk shihet. Falenderoj që ti krijove këto malet bukura, këto lumenj, këto fusha, këto bime dhe këto kafsh, gjithçka e bëre për të lavduar emrin tënd, për të treguar se ti je i plot fuqishëm, ti je Zot i mirë, ti je Zot i dashur. Ti na krijove dhe neve, krijove njeriu ndryshe nga çdo gjë tjetër. Të tjerat i bëre me një fjalë gojës, njeriu e bëre me duart e tua, e bëre nga dheu, nga balta e tokës, edhe në fund i dhe frymën tënde. Pra ne jemi ndryshë nga kafsh, nuk jemi kafsh. Të falenderojmë Zot Jezus, që ti edhe nga qieli, edhe këtu, u bërë njëri edhe Zot në të njëjtën kohë. Në rëzë kuptojnë të mamë këte, por e besojnë me gjithë zemër, se ti ishe njëri edhe Zot në të njëjtën kohë, sa jetove këtu. Ti ishe njësaj sine, në gjithë aspekt, përveç se ti nuk më katove fare. Edhe kur vdiqen e kryq, ti ishe pa mëkat. Të përdoqen, të akuzuan, edhe të mbyten e kryq, edhe pse ishe pas një mëkat, për ti e bëre këte vullnetarisht, për të marrë mëkatet e mia atje, të falenderoj për këte. Ti u ringjalle dhe bëre të mundur që ne me besimin ton, tek ti, tek vepra jote, edhe ne të marrë faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Të falenderoj për këte, Jezu, ti i gjallësot, ti na ndihmon sepse fryma jote e shenjtë. Fryma shenjtë e Zotit Jezus është në ne. Na ndihmon që të jemi të perëndishëm, të jemi frymor, edhe të mos mendojmë shumë për religjiozitetin edhe gjërat e tjera. Thjesht të besojmë në Krishtin. Në emër të Jezu Krishtit lutemi. Amen.